Budeme číst z prvního listu Petrova ze 4. kapitoly od 7. do 11. verše. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.
Konec všech věcí je blízko. To zní skoro jako nějaký bulvární titulek. Nebo nadpis z nějakého konspiračního webu. Konec všech věcí je blízko. Přichází apokalypsa. Konec světa se blíží. Víme to, protože to říká ten a ten starověký kalendář. Víme to, protože se brzo naplní dávná proroctví. Víme to, protože k tomu ukazují ty a ty astrologické výpočty. Protože politická situace k tomu jednoznačně směřuje nebo ukazuje, nasvědčuje tomu. Nebo konec se blíží, protože se už naplňují znamení, o nichž mluví Bible. Protože se nám konečně podařilo správně ji přečíst. Po 20 stoletích. Konečně se nám podařilo najít ten klíč a jízdní řád posledních věcí světa. Tak můžeme říct, konec je blízko. Těžko říct, jestli někdy v dějinách lidstva byla doba, kdyby alespoň někdo nežil myšlenkami na blížící se katastrofu. A konec konců i v dějinách křesťanství bylo mnoho takových skupin a i velmi vlivných hnutí, jež oslovila tisíce lidí předpovědí blízkého konce. Ostatně, když si do Google dneska zadáte konec světa 2020, tak vám taky vypadne několik zaručených výpočtů nebo zvěstí, že to přijde 2020. Období adventu, do nějž dnešní nedělí vstupujeme, už nejstarších dob také křesťanům připomíná konec. Ale v poněkud jiném smyslu a jiném nastavení než všechny ty zaručené zprávy a zaručené výpočty. Jistě i my máme vnímat často neradostnou realitu našeho světa. Žijeme ve světě, v němž si každý den až příliš citelně uvědomujeme, že věci prostě nejsou takové, jaké by měly být. Že my sami, naše myšlení, naše vztahy, souvislosti, v nich se permanentně ocitáme každý den a celé stvoření jsou bytostně poznamenány porušeností, kterou způsobuje lidský hřích. Advent nás ale učí vidět ještě i jiné skutečnosti. Učí nás nevidět jenom to, co je viditelné očima. Učí nás nedívat se jen na pozemské věci a pozemskou realitu, ale obrací naše duchovní vidění, oči naší víry k našemu milujícímu Pánu. Advent obrací náš pohled ke králi, který jednoho dne přijde ve slávě a moci a s ním přijde vláda jeho království. A s jeho královstvím přijde pokoj. Šalom. Nevýslovná radost a plnost života. Když píše apoštol Petr, tedy konec všech věcí se blíží, vyjadřuje tím stejnou naději. a obrací naší pozornost stejným směrem jako to poselství adventu. Petr nevychází z nějakých výpočtů nebo fantazií náboženských blouznivců, ani z detailních analýz globální situace nebo ekonomického chování vlád. A neříká to proto, konec všech věcí se blíží, konec všeho se přiblížil, neříká to proto, aby zabrnkal na strunu naší touhy nějak mít nějaký konspirační vhled. Neříká to proto, aby se jeho dopis líp prodával. Když mluví o konci všech věcí, je jeho záměr diametrálně odlišný. Chce nás v souvislosti s tímhle koncem vést k určitým postojům. Ale nejde mu o to v nás vyvolat nějaký děs z blížící se katastrofy. A i zdroj jeho jistoty a naděje je jinde. V každém případě se ale to slovo dobře hodí právě do času adventu. A i dneska je velmi aktuální. Když Petr píše, že se konec přiblížil, pak vychází z toho, že to období konce, či zkrátka poslední čas, že to období začalo toho rána, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých, byl vzkříšen. A že tento poslední čas skončí, až se Kristus v moci a slávě vrátí, aby soudil živé i mrtvé. To on je alfa i omega. A k tomuto konci směřujeme my i celé Boží stvoření. Tedy k příchodu Mesiáše Ježíše. To jemu jsme blíž. Konec se netýká katastrofy, ale pro nás velmi žádoucí a pozitivní skutečnosti. To je nejdůležitější. Přijde náš Pán a Spasitel, jemuž jsme uvěřili. Jemuž důvěřujeme. A příchod jehož království v modlitbě vyhlížíme. To řecké slovo telos, které se do češtiny překládá jako konec, má vlastně dvojí význam a to je důležité. Jednak význam konec, ale také význam cíl nebo naplnění nebo završení, dosažení smyslu. Až Kristus přijde, mnohé věci možná i s velkým rachotem skončí. Přijde soud. Bude to konec všeho hříchu a zla a křiváren všeho druhu a tyranie. I těch, kteří se zlem zacházejí a všelijak křiví právo a utlačují druhé. Ano, skončí mnohé. Mnohé skutečnosti vezmou za své, schoří v ohni. Ve zjevení 21 říká Jan, a smrti už nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, protože vše, co bylo, pominulo. Ale jiné věci dojdou cíle, dojdou svého naplnění. Dosáhnou svého cíle, až se Kristus vrátí. Všechno dobré a spravedlivé a krásné, co už nyní nese pečeť Božího království. Každé dobré slovo a každý dobrý čin, každý kus dobré práce, každá sklenice života dárné vody podaná potřebném, to všechno dojde naplnění, až přijde konec a s ním král království a plnost všech věcí. Mnoho věcí pomine, jak říká i Pavel v 1. Korinským 13, ale zůstává víra, naděje a láska. Konec je blízko. To před nás klade poměrně naléhavou, výraznou, ostrou výzvu. Možná, že nám to k adventu úplně nepasuje, ostré výzvy, ale advent byl vždycky křesťany chápán i jako čas pro stišení a sebereflexy. Jestliže vyhlížíme advent krále, který přinese na jedné straně konec pominutí některých věcí a na druhé straně naplnění a dovršení věcí jiných, tak které jsou které? Na čem konec konců v životě záleží? Jak moje postoje a myšlení a jednání obstojí? Jestliže se blíží konec, tak potom určitě není čas na marnosti, banality, maření času nějakými hloupostmi. Na druhou stranu ale není důvod propadat strachu ani panice, protože ta vede k mylným závěrům a často závěrům destruktivním nebo sebedestruktivním. Evangelický teolog Pavel Filipi to v téhle souvislosti vyjádřil docela trefně. On říká, nejhorší je, v souvislosti s tím koncem všech věcí, nejhorší je, když propukne panika. Panika, v níž dělám věci, na nichž nezáleží. Jedni v panice začnou užívat života až na doraz, druzí se v panice začnou zříkat života až k sebezničení. Obojí navíc může splývat, jak se ukazuje na lidech, kteří propadli drogám nebo gamblerství. Apoštol Petr nás vyzývá k jinému postoji v souvislosti s tím očekávaným pánovým příchodem, s očekávaným koncem. Tak jsme to tam četli. Žijte rozumně a střízlivě. Nebo jinak přeloženo, buďte rozumní a střízliví. Tedy nebuďte těmi, kdo propadají panice, ale dejte se vést rozvahou a střízlivou myslí. I třeba uprostřed všech společenských turbulencí, i třeba uprostřed všech možných těžkostí, kterým čelíte, zachovejte si zdravý rozum. Střízlivost, zdravý rozum, to jsou možná parametry, které si tak úplně s vírou nespojujeme. Nebo nevím. Ale v Novém zákoně, a zvlášť tedy v prvním listu Petrově, najdeme o střízlivosti víry poměrně hodně pasáží. Ta dvě slova, rozumnost a střízlivost, jsou si významově velmi blízká. Střízlivost, to je asi jasné každému, to je opak opilosti. Tak to asi předpokládám, aspoň doufám, všichni víme, že opilost je hřích a marnost, která nepatří do toho očekávání konce. Ale to řecké slovo také souvisí s věcností, rozvážností nebo střízlivostí, neopilostí mysli. Míra člověka, který má tyhle ty vlastnosti, tak nežije v nějakých blouzních fantazích nebo konspiračních teoriích, ale má smysl pro realitu života. Nebo ještě jinak, je to víra pro život. Je to víra ochotná a připravená kriticky myslet. Přemýšlet o tom, co vidí, co čte, co slyší. Ochotná ptát se po skutečnosti věcí. Chce věcem přijít na kloub, nahlížet pod povrch, nejenom papouškovat obvyklé fráze, které prostě ta moje bublina, komunita, zkrátka lidé, ke kterým patřím, nějak opakuje a zastává. Střízlivá víra zkoumá, rozsuzuje duchy, chcete-li. Odmítá všemožné fake news. Umí je rozpoznávat, nebo se to aspoň učí. Odmítá lži, manipulace a všemožné polopravdy. Prostě není jenom slepým fanouškem toho, co říkají všichni okolo. Prostě takhle se to u nás ve sboru říká, tak je to určitě pravda. Nejde o to, že bychom, a už vůbec není fanouškem toho, co vlastně chce slyšet. To je snadné. Nejde o to, že bychom se neměli třeba i s obavami zabývat kritickými jevy ve společnosti kolem nás, ale nemusíme propadat úzkosti. Zmoudřete tedy, jako by říká Petr, vystřízlivějte, jednejte věcně a rozumně. Vždyť jdete vstříc ne katastrofě, ale tomu, který za vás ze své nekonečné lásky umíral na kříži. A z toho vnitřního nastavení pak vyplývá i všechno to další, o čem tam Petr mluví. Petr jakoby dál upřesňuje, jak konkrétně taková střízlivá víra vypadá. A uvádí tady 4 celkem praktické a konkrétní výzvy. Buďte bdělí, pohotoví k modlitbám, říká, nebo žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví, nebo připravení k modlitbám. Tak to je to první. Ta střízlivost, o které byla řeč, umožňuje se modlit. Nebo alespoň modlit se efektivněji. Prostě víc, jak je potřeba, tedy skutečně potřeba. Jakoby víc v kontaktu s realitou. Pokud žijete v nějakých konspiračních teoriích nebo blouzních fantaziích, tak se sice možná hodně modlíte, možná víc, než když byste měli střízlivou víru, ale je otázka, k čemu takové modlitby jsou. V modlitbě se učíme ve všech okolnostech, které prožíváme, spoléhat na Boží milost. Když děkujeme Bohu za všechno dobré a třeba i to těžké, co přijímáme z jeho ruky, stávají se z nás pokorní a vděční lidé. Když s prosbou o pomoc a vysvobození se vkládáme do Pánových rukou, když do Pánových rukou vkládáme to, co prožíváme, smíme poznávat a zakoušet právě skrze modlitbu, že nejsme sami, že Otci na nás záleží. V modlitbě si smíme vyprosit moudrost z hůry, vedení a zmocnění jeho duchem pro každý den. V modlitbě smíme přijímat odpuštění a učit se odpouštět druhým. A v přímluvách prosit za ty potřeby druhých. Tak pohotovost a připravenost k modlitbám, to je to první, k čemu nás vede víra. Za druhé říká Petr, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchu. Naše láska má vyrůstat nejenom z přirozených sympatií, ale z Boží lásky. Ta přikryla množství našich hříchů. Ne tak, že by naše hříchy začaly nějak blahoskloně nebo slepě přehlížet, ale tak, že Ježíši Kristu vzala na sebe a nabízí odpuštění a smíření. A tak i naše láska má a může skrze odpuštění přikrývat množství hříchu. Zkrátka dobře, neplatí jak ty mě, tak já tobě, ale jak Bůh mě, tak já tobě. K tomu je určitě potřeba vytrvalost, protože to stojí mnoho. Ať už jde o vztahy v církvi, nebo vztahy v rodině, s dětmi, v manželství, v jiných souvislostech, v práci. Ale máme milovat láskou, která přikrývá hříchy. My máme přirozeně spíš tendenci nemilosrdně na hříchy svých bližních poukazovat. Odkrývat je, nebo dokonce je veřejně pranýřovat. Ale v tom nám ovšem jde spíš sobecky o to, aby v kontrastu s těmi jejich hříchy a nedokonalostmi vynikla ta naše dokonalost a výjimečnost nebo čistota. Ale pokud nám jde o druhého, chceme mu opravdu pomoct ke změně. Ujmeme se ho s láskou, která je laskavá i pravdivá zároveň. Tak to je to druhé. Mějte lásku jedni k druhým. Vytrvalou, věrnou lásku. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. To je třetí výzva. Jestliže nás, cizince, přistěhovalce a nepřátelé, Bůh v Kristu přijal do svojí domácnosti, připojil nás ke svému lidu a k rodině Božích dětí, pak i my jsme voláni k tomu, abychom poskytovali pohostinnost i těm, se kterými nás nepojí jenom příbuzenská pouta, nebo blízkost daná věkem, či prostě přirozenými sympatiemi. To řecké slovo pro pohostinnost je filoxenia, tedy láska nebo náklonnost k cizím, nebo prostě k těm, které tak docela neznám. Máme být pohostinní k sobě navzájem, což z nás ale může a má dělat a utvářet pohostinné společenství, které bude ochotné ujmout se potřebného. A to je celkem aktuální výzva. Zvlášť v zemi, která není ochotná přijmout ani 40 válečných sirotků. Dějiny rané církve potvrzují, že obětavá pohostinnost křesťanských společenství byla jedním z hlavních momentů, proč se křesťanství tak rychle šířilo. Ochota ujmout se potřebných, ujmout se těch, které třeba ani neznám v jejich potřebách a zvěstovat jim evangelium. Určitě není potřeba si rané křesťany idealizovat, konec konců i Petr říká, nestěžujte si na to, že máte být pohostinní, čili asi tam k ideálu taky už letos chybělo, už v polovině prvního století. Ale první křesťané vnímali, že pokud nás Bůh štědře pozval ke stolu svojí milosti, i my k němu musíme zvát další. A za čtvrté, každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Pán církve každému z nás svěřil určité dary, charismata. Z milosti nijak jsme si je nezasloužili, ty dary. A tyhle ty dary máme věrně a dobře spravovat. A to tak, že těmi dary, těmi obdarováními budeme druhým sloužit. Nebo chcete-li jinak, Duch Svatý nás obdarovává a chce skrze nás působit k prospěchu a dobru všech ostatních. Ty dary, které dostáváme z milosti, vlastně nejsou pro nás. Nemají obdarovat nás samotné. Ale jsou nám dávány k tomu, aby skrze nás přinesli užitek všem ve společenství. Přinesli užitek druhým. Proto Petr říká, každý ať slouží druhým. A ta milost, kterou Bůh rozdává, kterou obdarovává, je rozmanitá, mnohačetná. Máme různé dary. Stačí se podívat, rozhlédnout trochu a uvidíme tu rozmanitost, mnohočetnost. Lišíme se v obdarování. Pokud patříme Kristu, každý z nás má nějaké obdarování, nějaký úkol. Každý má čím přispět k celku. Pán Ježíš buduje i to naše společenství tak, že každému z nás dal dary, kterými můžeme a máme sloužit druhým. Potřebujeme se navzájem. Nikdo z nás není tak dokonalý a obdarovaný, aby mohl říct, že nepotřebuje ty druhé. A nikdo z nás není tak neobdarovaný a neužitečný, aby někdo mohl říct, že ho nepotřebuje. Nebo že ho nepotřebujeme. Každý z nás má co dát. Skrze každého z nás Bůh chce něco dát a dávat. To je výzva k aktivitě. K aktivitě ke společnému prospěchu. Každý by se měl ptát, co může dávat ostatním. Kde je jeho místo? Nikdo se nemůže jenom tak vést a využívat služeb ostatních. Konec je blízko, říká Petr. A to je výzva. Nebuďme jenom konzumenti, ale buďme služebníci. Ti, kdo slouží tím, co přijali druhým. Petr tam k té službě dává ještě dva pokyny. Ty pokyny jsou spíš obecné a myslím, že se týkají užívání všech darů. Ekumenický překlad sice má, kdo káže, ať káže slovo Boží, ale v originále je vlastně obecné slovo. kdo mluví, ať jsou to Boží slova. Čili není to tak, že bych chtěl ze sebe sejmout tu povinnost kázat slovo Boží nebo z někoho dalšího, kdo káže, ale zřejmě to není to, co tady má Petr na mysli. Asi tady nejde o to, že by Petr vyjmenoval dvě charismata, dva dary, ale spíše to pokyn pro užívání všech darů. Kdo mluví, ať už při jakékoliv službě používá řeč, ať je to Boží řeč. Ať to, co říká, je formováno a proměněno Božím slovem. A kdo slouží, ať už je ta jeho služba jakákoliv, ať slouží ze síly, kterou dává Bůh. Ne ze svých sil, ze své moudrosti a už vůbec ne k nějakému svému sebeprosazení nebo sebezviditelnění, ale z Boží síly a z Boží moudrosti. V pokoře a v důvěře v Boží vedení. A to všechno tak, aby, jak píše Petr, se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. To je ten cíl a konec všeho. To je smysl všeho. Na tom konci, který se už přiblížil, bude Bůh přebývat uprostřed svého lidu. A všechny národy spatří jeho slávu. Krásu a vyvýšenou jedinečnost, moci a lásky našeho stvořitele. Všechno stvoření bude proměněno Boží přítomností a přijde plnost radosti a spravedlnosti a pokoje. Ale už nyní smíme skrze Ježíše Krista a v moci Ducha Svatého Pána Boha oslavovat a ukazovat svým svědectvím světu, že Hospodin je Bůh, který je hoden lásky všech lidí, že je hoden uctívání, že svěřit mu celý svůj život do rukou je to nejlepší, co se svým životem můžete udělat. Konec všech věcí je blízko. A tak ho oslavujme. Žijme k jeho chvále v tomhle světě svojí střízlivou vírou, která bude zaprvé stále pohotová k modlitbám, která bude provázená za druhé vytrvalou láskou k druhým, láskou, která nabízí odpuštění, obětavou pohostinností a ochotou z Božích sil sloužit tím, co jsme od Boha dostali. Amen.